Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Програмата ни днес ще започне с темата озаглавена «Вий се такъв, какъвто си в действителност».
Уважаеми слушатели, нужно ни е правилно богословско разбиране, преди да преживеем успеха на практическото християнство, за което твърде много говорим понякога. Трябва да разберем кои сме в резултат на това, кой е Бог и какво е направил за нас. Една продуктивна система за християнско поведение ще бъде резултат на солидна система от християнски възгледи, а не обратното. Проблемът е в това, че се опитваме да основем духовния си растеж и зрелост върху практическите напътствия в Библията и прекарваме твърде малко време за осъзнаване на доктриналните пасажи. Например, всяко Павлово послание се дели на две основни части. Първата част се нарича обикновено доктринална част, например, посланието до Римните 1 до 8 глави, посланието до Ефесяните 1 до 3 глава, посланието до Колосяните 1 и 2 глава и така нататък. Тези глави разкриват онова, което трябва да знаем за Бога, за себе си, греха и спасението. Втората част на всяко послание е практическата част. Например, може да посочим тук посланието до Римите 12 до 15 глава, Ефесяните 4 до 6 глава и посланието до Колосяните 3 до 4 глава и така нататък. Тези пасажи казват какво трябва да правим, за да живеем с вяра всеки ден. В нашата ревност да се справим с проблемите в живота си, съмненията, изкушенията, сатанинските атаки, конфликти или проблеми в семейството, приятелите и църквите, които се разпадат, ние прескачаме направо на практическите инструкции в Божието Слово. Искаме бързо действащо лекарство, правило или инструкция, която да приложим като лейкопласт и нещата да се оправят. Нямаме време да газим издълбоките богословски въпроси в писанието. Искаме практично разрешение и то веднага.
Скъпи приятели, може би вече сте разбрали, че методът с лейкопласта не е никак удачен за всекидневието. Защо? Защото когато не си наясно с доктриналните истини относно положението си в Христос, нямаш основа за успех в сферата на практиката. Как да очакваш да устоиш срещу хитростите на дявола, ако не си проумял истината, че ти си вече победител, съвъзкресен и стоящ заедно с Него в небесни места в Христа Исуса? Как можеш да се радваш в надеждата и да бъдеш твърд в скърбите, без увереността, че си оправдан чрез вяра и имаш мир с Бога чрез Господ Исус Христос? Когато системата ти от възгледи за Бога и самия тебе е несигурна, поведението ти в ежедневието също ще бъде несигурно. Но когато имаш правилен светоглед и отношенията ти с Бога се основават на истината, ще ти бъде лесно да приложиш практическите аспекти на всекидневния християнски живот.
Приятелю, най-напред изправи отношенията си с Бога. Преди няколко години един пастор помолил друг свой колега да говори с едно семейство от църквата. Диригента и неговата съпруга. Никой не бях виждал толкова разбито семейство, разказва авторът. Те влязоха в кабинета ми, като непрекъснато крещяха един на друг. Отношенията им се основаваха на измени и насилие. Бяха готови да напуснат офиса ми в различни посоки. Май дяволът е спечелил тези за себе си, прошепна горчиво към Господа. Ако има начин да се спаси този брак, само ти, Господи, си този, който знаеш начина. След като слушах горчивите им оплаквания, един срещу друг в продължение на няколко минути ги прекъснах. На този етап, приятели, оставете идеята за брак си. Няма начин да го спасите. Не сега поне. Не в това състояние. Но мога ли да ви помоля всеки по-отделно да се върне при Бога, като възстанови личната си връзка с Него? Въпросът ми прикова вниманието им. Обърнах се към жената. Има ли начин да се усамотиш някъде за известно време? Тя се замисли и кимна. Сестра ми има малка хижа в планината, ще ми позволи да я ползвам. Добре. Ето няколко касети с проповеди, които бих искал да чуеш. Бъди сама няколко дни и остави словото да проникне дълбоко в теб. Открий своята самоличност, Христос, и нека разкъсаният ти вътрешен свят отново бъде в хармония с него. За моя изненада тя прие. Помолих съпруга да направи същото и му подадох същият комплект касети. И той се съгласи. Когато напуснах офиса ми, имах слаба надежда, че ще ги видя отново заедно. Доста месеци след това седях в един ресторант след църковна служба, когато същия диригент влезе с трите си лица. Продължава авторът Нил Андерсън. О, не, помислих си аз. Разделили са се завинаги. Не се обаждах, защото ми беше тъжно за него и не исках да го поглеждам в очите. Но след няколко минути в ресторанта влезе жена му и седна на същата маса. Изглеждаха щастливи и доволни, като всяко едно християнско семейство, което познавам. Бяха наистина добре изглеждащи, но пък аз бях много задачен. Изведнъж двамата погледнаха в моята посока, познаха ме и станаха за да дойде да ме видят. Здравей, Нил! Радваме се да ти видим, поздравиха ме весело те. Да, чудесно е да ви видя двамата. Всъщност, исках да кажа, чудесно е да ви видя заедно, но размислих. Как сте? Нямаше да се изненада, ако ми кажеха, че се развели и се срещат в ресторанта заради децата. Много добре сме, Нил, отвърна жената. Направих това, което ми каза. Отидах в планината сама за 2 седмици, прослушах касетите, които ми даде и изправих отношенията си с Бога. Аз направих същото, добави съпругът, и успяхме да променим проблемите в семейството си. Уважаеми слушатели, наистина този пример звучи така малко, може би неясно за някой от вас, може би звучи прекалено теоретично, но няма друга алтернатива. Първо трябва да оправим отношенията си с Бога.
Нека, приятели, да видим какво е станало с тази двойка. Заедно се зарадвахме за това, което Бог беше направил за тях, първо като отделни личности, споделя Нил Андерсън, и след това като семейство. Тази двойка открие, че началото за подобряване на отношенията между двамата е започнало с възстановяване на правилните отношения с Бога. А правилните отношения с Бога започват винаги с разрешаване веднъж за винаги на въпроса за Бога, стоящ като любящ баща и на самия тебе като негово възлюбено дете. Това е фундаменталната истина за духовната самоличност. Ти си дете на Бога, създадено по Негов образ, ти си обявен за праведен от Него чрез вяра в Христос. Докато вярваш това и ходиш според тази истина, всекидневната ти опитност в практическото християнство ще дава плодове на израстване. Но когато забравиш своята самоличност и се опиташ да постигнеш живота си онова приемане, което Бог вече ти е дал, ще се сблъскаш с проблеми. Ние не служим на Бога, за да заслужим да бъдем приети от Него. Той ни приема и затова му служим. Не го следваме, за да ни обича. Той ни обича и за това го следваме. Ето защо сме призвани да живеем чрез вяра. Същността на победоносния християнски живот е в това да вярваш в истината за себе си. Имаш ли възможност за избор? Разбира се, Сатана ще се опита да те убеди, че си нищожен, непоправим, пълен с грехове. Човек, който никога няма да бъде ценен в Божиите очи. Това ли си в действителност? Не. В никакъв случай. Ти си светия, когато Бог е обявил за праведен. Когато повярваш на лъжата на Сатана, оставаш заключен в рамките на един пораженчески, безплоден живот. Но ако повярваш на Божията истина за себе си, наистина ще бъдеш свободен.
Списъкът, по-долу, който ще ви представим, допълва кой съм аз. Тъй като съм дете на Бога по благодат, аз съм оправдан, напълно простен и обявен за праведен.
Аз участвам в смъртта на Христос и съм умряла за силата на греха в моя живот.
Аз съм свободен завинаги от осъждане.
Аз съм поставена от Бога в Христос.
Аз съм получил Божия дух, за да познавам това, което Бог ми е подарил.
Аз имам ума Христов.
Аз бях купен с цена. Не принадлежа на себе си. Принадлежа на Бога.
Аз съм утвърдена, помазана и запечатана от Бога в Христос и ми е даден печата на Святия Дух като залог, който гарантира моето наследство.
Тъй като съм умрял, аз не живея вече за себе си, за Христос.
Аз съм обявена за праведна.
Аз съм сръст над Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. Животът, който сега живея, е Христовият живот. Аз съм избран в Христос преди основаването на света, за да бъда свят и съм без недостатък пред Него.
Аз съм предопределена, решено е от Бога да бъда осиновена като Божие дете.
Аз съм изкупен и простен, получател на Неговата щедра благодат.
Аз съм съживена заедно с Христос.
Аз съм съвъзкресен и седя заедно с Христос в небето.
Аз имам директен достъп до Бога чрез Духа.
Аз мога да пристъпвам към Бога с дръзновение, свобода и увереност.
Аз съм избавена от властта на Сатана и преселена в царството на Христос.
Аз съм изкупен и всичките ми грехове са простени. Дългът ми е платен.
Самият Христос е в мен.
Аз съм вкоренен в Христос и сега се утвърждавам в Него.
Аз съм обрязана духовно. Старата ми необновена природа е премахната.
Аз имам пълнота в Христос.
Аз съм погребана, съвъзкресена и съживена с Христос.
Аз умрях с Христос и бях възкресен с Него. Животът ми сега е скрит с Христос в Бога. Сега Христос е моят живот.
Даден ми е дух на сила, любов и себевладение.
Аз съм спасен и призван според Божията благодат.
Аз съм осветена и съм едно с онзи, който освещава и затова той не се срамува да ме нарича свое дете.
Аз имам право да пристъпвам дразновено към престола на благодата, за да получавам милост и благодат във време на нужда. Скъпи приятели, нека сега да обърнем внимание между връзката и общението. Има ли разлика?
След всичко, което казахме за пълното ни приемане от страна на Бога, може би ще се запитате какво става с тези идеални взаимоотношения с Бога, когато съгрешим. Нашият неуспех оказва ли влияние на приемането ни от Бога? Нека отговоря с една илюстрация. Когато се родих физически, аз имах баща. Името му бе Марвин Андерсън. Като негов син, не само нося фамилното име на Марвин Андерсън, но в жилите ми тече кръвта на Марвин Андерсън. Марвин Андерсън и Нил Андерсън имат кръвна връзка. Мога ли по някакъв начин да променя факта, че имам кръвна връзка с баща си? Ами ако избягам от къщи и си сменя името, аз пак ще бъда син на Марвин Андерсън, нали? Ами ако той ме изхвърли от къщи, ако се отрече от мен, ще бъде ли все още негов син? Разбира се, ние сме свързани чрез кръвта и нищо не може да промени този факт. Но мога ли да направя нещо, което да наруши хармонията в отношенията ни на баща и син? Да, наистина, и до петата си година аз бях опитал почти всички начини, споделя Нил Андерсън. Връзката ми с баща ми не беше никога застрашена, но хармонията в нашите взаимоотношения бе нарушавана безброй пъти заради моето поведение. Какъв бе ключът за хармония с баща ми? Послушание. Въпросът за връзката ни бе решен веднъж завинаги, още когато се родих в семейството на татко като негов син. Въпросът за хармонията се повдигаше често в резултат на моето добро или лошо поведение. Много рано в живота си разбрах, че ако слушам татко, ще живея в хармония с него. Ако не му се подчинявах, хармонията се нарушаваше. Но в хармонични отношения или не, той винаги си оставаше мой баща. В духовната сфера, когато се новородих, аз станах член на Божието семейство. Бог е мой баща и аз се радвам на вечна връзка с него чрез скъпоценната кръв на Христос. Като син на Бога, има ли нещо, което да промени моята връзка с Него? Разбирам, че настъпвам вече някои богословски мазоли. Въпросът за вечната сигурност е все още дискусионен сред християнството днес. Но аз съм свързан с Бог Отец чрез духовно раждане и нищо не може да унищожи кръвната връзка. Апостол Павел пита в Римляни 8 глава 35 стих: кой ще ни отлъчи от Христовата любов? И отговаря след това, че нито едно творение не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ. Исус заяви: моите овце слушат гласа ми, и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Аз съм новородено дете на Бога в духовен съюз с Него, чрез Неговата благодат, която съм приел чрез вяра. Моята връзка с Бога бе определена завинаги, когато се родих в Неговото семейство. Но мога ли да направя нещо, което ще наруши хармонията на моите взаимоотношения с Бога? Със сигурност. Хармонията с Бога зависи от същото нещо, от което зависеше хармонията между мен и земния ми баща Марвин Андерсън – послушание. Когато се подчинявам на Бога, аз живея в хармония с Него. Когато не му се подчинявам, хармонията в нашите взаимоотношения се нарушава и в резултат на това ставам нещастен. Аз обичам небесния си баща и искам да живея в хармония с него, затова правя всичко възможно да му се подчинявам. Но дори когато хармонията помежду ни е нарушена, връзката ми с него не е застрашена, защото сме свързани чрез кръвта на Исус Христос. И така, къде трябва да бъде ударението на усилията ти в процеса на духовното израстване и зрелост? Не върху връзката ти с Бога, защото с нищо не можеш да я подобриш, освен да продължаваш да вярваш, че съществува. Ти си Божие дете. Точка. Не можеш да станеш повече дете на Бога от това, което си чрез новорождението. Единственото, което можеш да направиш, е да подобриш хармонията в вашите взаимоотношения с Бога и чрез прилежни усилия да му се подчиняваш.
И така, скъпи приятели, място за отчаяние няма, нали? Ето какво споделя пастор Нил Андерсън. Един пастор дойде веднъж да ме види и ме попита: как мога да напусна църквата си? Защо искаш да я напускаш? Попитах. Какво не е наред с църквата ти? Църквата ми е една група неудачници. Неудачници? Питам се, дали са наистина неудачници или ти гледаш на тях като такива? Той се съгласи, че може би второто е вярно. И беше прав, защото в Божието царство няма неудачници. Нито един. Как може едно дете на Бога да бъде наречено неудачник? Колкото е важно за теб лично да вярваш в истинската си самоличност като дете на Бога, толкова вярно е да възприемаш другите християни такива, каквито са в действителност, и да се отнася с тях по съответен начин. Вярвам, че това, което определя в най-висша степен отношението ни към другите, е начинът, по който ги възприемаме. Ако гледаме на тях като на неудачници, ще започнем да вярваме, че са неудачници. А ако вярваме, че са неудачници, ще се отнасяме към тях като към неудачници и те ще отразяват нашето отношение, ще действат наистина като неудачници. Но ако възприемем нашите брати и сестри в Христос като изкупени, праведни светии, ще се отнасяме към тях като към светии и това ще им помогне много да действат като светии.
Как даваме израз на отношението си към хората? Най-вече чрез това, което им казваме. Изследванията показват, че в един нормален дом, на всяко поощрително изказване, детето чува 10 упрека. В училищната среда положението е съвсем малко по-добро. Учениците чуват 7 упрека на едно поощрение. Нищо чудно, че толкова деца израстват с чувството на неудачници. Родителите и учителите издават своето отношение всеки ден чрез това, което казват на децата си. Тези изследвания сочат също, че са нужни 4 положителни изказвания, за да неутрализират ефекта на едно отрицателно изказване. Вероятно, проявявате това изследване всеки път, когато слагате нов костюм или рокля. Няколко ваши приятели могат да кажат: о, колко добре изглеждаш! Но достатъчен е само един коментар от типа «не ти отива», за да се втурниш обратно в магазина и да си върнеш парите. Оказваме огромно влияние на другите чрез това, което им казваме, а това, което им казваме, се определя до голяма степен от начина, по който ги възприемаме. Новият завет ясно говори, че ние сме светии, които съгрешаваме. Всяко дете на Бога, което казва, че не съгрешава, е наречено лъжец. Но не трябва да съсредоточаваме вниманието си върху грешките един на друг. Вместо това, ние сме призвани да обръщаме внимание на Христовата природа от другия, да вярваме един на друг, че сме светии и да се назидаваме един друг. Стихът в Ефесяни 4 глава и там 29 стих: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесете благодат на тия, които слушат. Не е ли учудващо, че ти и аз можем да показваме благодат към другите чрез правилната употреба на думите? Ако не казвахме нищо, което би обесърчило другите, а само назидавахме, както ни заповядва Ефесяни 4 глава 29 стих, бихме били част от Божия съзидателен отряд в църквата, а не членове на разрушителния отряд на Сатана.
Уважаеми слушатели, трябва да вярваме това, което виждаме. Една от най-разрушителните бури, които съм виждал в живота си на човек с криза в духовната си самоличност, бе в живота на Джени, разказва Нил Андерсън. Срещнах Джени преди няколко години по време на конференция, която организирах в една църква. Църковното ръководство бе уредило няколко срещи за съветване на отделни хора между лекциите и една от срещите беше именно с Джени. Това, което не ми казаха, бе, че Джени идваше направо от среща с лекар. Джени дори не знаеше, че ще се среща с мен и дойде против волята си. Това беше възможно най-лошият сценарий за съветване. 23-годишната Джени бе красиво християнско момиче и на пръв поглед приятна личност. Имаше любящи родители и идваше от добра църква. Но вътрешно тя бе разкъсвана и всичко в живота й бе потискащо. Беше се провалила на изпитите в университета и малко оставаше да изгонят от работа. Страдаше от нарушения в крайнието и медицинското лечение изглежда не помагаше. Джени и аз говорихме около 2 часа на тази първа среща. Тя твърдеше, че е християнка, така че аз я провокирах с библейската истина за това, коя е тя в Христос фактически. Не бях сигурен дали следеше мисълта ми, но продължавах да споделям с нея благата вест за духовната самоличност. Накрая тя попита: винаги ли сте толкова насърчителен? Не е въпрос на насърчителност, Джени, отвърнах аз. Въпросът е да вярваш истината. Заради духовната си връзка с Бога, ти си всичко това в Христос. Тя си тръгна от среща си с клица надежда. Когато се върна вкъщи, в ума им си роди идея, която вярвам била вдъхновена от Святия Дух. Так му планирах едномесечен лагер за някои от студентите в семинарията в Джулиан Сентър, близо до Сан-Диего, Калифорния. Целта бе интензивна духовна опитност със създаване на близки братски взаимоотношения и изведнъж реших, че ще е добре за Джени да дойде, макар и да не бе студентка в семинарията. Обадих се и тя просто чудно съгласи се да дойде. Магазинът, в който работеше, дори даде отпуска за един месец. Скоро след като пристигнахме в Джулиан Сентър, седнах да поговоря насаме с Джени. Не те повиках тук, Джени, за да променя поведението ти, рекох аз. Проблемът не е в поведението ти. Винаги са ми казвали, че проблемът ми е именно в поведението, отвърна тя, като ми погледна малко изненадано. Всички, които познавам, се опитват да променят това мое поведение. Твоето поведение не ме притеснява. Интересува ме какво вярваш. Искам да се променят възгледите за това кой е Бог и коя си ти в Христос. Не си някой болен, който създава проблеми на семейството си и на църквата. Ти си Божие дете. Нито по-добра, нито по-лоша, от който да е тук на този лагер. Искам да го вярваш, защото това е истината.
За първи път в живота си Джени чуваше, че е ценна в очите на Бога. И започна да го вярва. През следващите 30 дни, докато изучавахме Библията, молихме се и разговаряхме един с друг, в живота на Джени настъпи драматичен обрат. Когато Джени се върна вкъщи, баща й каза с усмивка: Никога не съм виждал Джени толкова щастлива и доволна. Тя е друг човек. Тя бе и напълно различен служител на работното си място. Две седмици след завръщането, началникът я извикал и показал преценка на работата й. Изготвена, докато отсъствала. Била толкова лоша, че заслужавала да я уволнят. «Но ти си се променила, Джени», отбелязал той. «Няма да те уволня, ще увелича заплатата ти». Какво се беше променило в Джени? Възгледите и за Бога, и себе си. През цялото време тя е била дете на Бога чрез вяра. Тя просто започна да ходи с вяра и да вижда себе си такава, каквато беше наистина в Христос. Поведението ѝ започна да отразява истината за духовната ѝ същност. Ще продължи ли да се подобрява поведението на Джени? Да, докато тя вярва в Бога и живее в хармония с Него, като се подчинява на заповедите Му. Може ли да се върне към старите си навици, ако спре да вярва и да се подчинява на Бога? За жалост, да. Ти си оправдано и прието от Бога Негово дете. Няма значение какво друго са ти казвали или си вярвал за себе си, твоята самоличност в Христос е една твърде библейска истина.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.